Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε με την γενική σου εκτίμηση για το πρωτάθλημα που διανύουμε. Πώς το βλέπεις, πού στέκεσαι, τι κρατάς, τι αφήνεις.
Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι είναι ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος του πρωταθλήματος και θα μπούμε σε λίγο στα play-off. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες, οι οποίες με μια απόσταση 5-6 βαθμών μπορούν να λέγονται διεκδικητές του πρωταθλήματος. Αυτό έχει αλλάξει λίγο την εικόνα των τελευταίων ετών που είχαμε. Έχει κάνει πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα για τον φίλαθλο κόσμο και πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας. Αν θέλουμε τώρα να αναλύσουμε το γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι εμφανές ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η δυναμική της ΑΕΚ, όπως επίσης και του Παναθηναϊκού. Έχει πέσει το επίπεδο του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει το επίπεδο που είχε τα τελευταία χρόνια. Άρα έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή ορίζονται ως διεκδικητές του πρωταθλήματος.
Ναι, σωστό. Και ως εκ τούτου πάμε σε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά φαίνεται πως θα κριθεί στα play-off. Τουλάχιστον η κατάκτηση του τίτλου, γιατί μέχρι τώρα λίγο πολύ μπαίνοντας στα play-off ξέραμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής.
Είναι αλήθεια αυτό. Θα κρυφθούν ό,τι και αν συμβεί στα επόμενα παιχνίδια. Οι ομάδες αυτές θα παίξουν όλες μεταξύ τους στα play-off, έτσι όπως γίνεται βέβαια κάθε χρόνο. Απλά στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πάντα μια μεγάλη διαφορά βαθμολογική και φτάναμε σε ένα σημείο να παίζονται οι θέσεις Ευρώπης. Φέτος θα παίζονται, είναι όλες οι θέσεις ανοιχτές, από τον πρωταθλητή μέχρι και την τελευταία θέση που παίζει στην Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι ναι, εκεί θα κριθεί και το πρωτάθλημα και θα είναι φέτος στα play-off κάτι διαφορετικό.
Ναι. Να τις πάρουμε τις ομάδες μία-μία. Να ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό, που τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, γιατί εκκρεμεί το θέμα του αγώνα του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, έχει πάει στον αθλητικό δικαστή. Ένας Παναθηναϊκός που, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, πήγε σφαίρα στον πρώτο γύρο, αλλά που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει προβλήματα μετά από την έναρξη του δεύτερου γύρου.
Εγώ θα το αναλύσω από την αρχή της ποδοσφαιρικής χρονιάς και όχι για αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα.
Βεβαίως.
Ο Παναθηναϊκός, τελειώνοντας την προηγούμενη του χρονιά, η αλήθεια είναι ότι ερχόταν με μια μεγάλη δυναμική. Είχε κατακτήσει το κύπελο, είχε βρει ένα προπονητή ο οποίος του έδωσε μια άλλη οντότητα και προσπάθησε να φέρει τον Παναθηναϊκό πάλι στο μέγεθός του. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε για το μέγεθός του. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο πρώτος γύρος ήταν η πραγματικότητα, ούτε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός πήρε βαθμούς που ίσως δεν δικαιούταν να πάρει, όπως και στο δεύτερο γύρο με αυτή την κοιλιά θεωρητικά που έχει γίνει, ίσως σε κάποια παιχνίδια άξισε κάτι παραπάνω. Βέβαια το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας θα σου δώσει αυτό που δικαιούσε. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στην ισορροπία του έχει αυτή τη στιγμή αυτό που δικαιούται να έχει. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι το μεγάλο του στοίχημα για μένα, βρίσκεται σε μια διαδικασία σαν ομάδα, μια διαδικασία που πρέπει να την περάσει, ως όλη αυτή η ομάδα και ο οργανισμός φαντάζομαι του Παναθηναϊκού θα ξαναμάθει να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει ξεχάσει τι σημαίνει πρωταθλητισμός και αυτό είναι μια διαδικασία που την περνάνε σε μια ομάδα όλοι, από τους ποδοσφαιριστές, από τους προπονητές, από τους διοικούντες, από τους πάντες. Και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία και δείχνει να πιέζεται, δείχνει να ζορίζεται σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα πρέπει να το περάσει. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός, θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα γίνει και μια φαντάζομαι αξιολόγηση από τους ανθρώπους, όποιος μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση. Ο πιο όριμος στο κομμάτι Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί μετά από πολλά παιχνίδια δείχνει μια υπομονή, χειροκροτά την ομάδα και δείχνει να περιμένει και να καταλαβαίνει αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι μια ποδοσφαιρική διαδικασία.
Αντιλαμβάνεται την εξέλιξη του project, δηλαδή, όπως το περίμενε.
Ναι. Και είναι μια διαδικασία στο ποδόσφαιρο που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μαθαίνει πάλι να κάνει πρωταθλητισμό.
Ναι. Πάμε στην ΑΕΚ, την οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά γιατί δούλεψες. Σε αυτήν να έχω ένα πρώτο σχόλιο σου.
Η ΑΕΚ θεωρώ ότι αν πάμε λοιπόν πάλι στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και στην αρχή της φετινής, ξεκινούσε θεωρητικά σαν το outsider. Για μένα όμως που ήμουν μέσα στην ομάδα και τα λοιπά, θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει ένα πλάνο που ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να αλλάξουμε το ρόστερ το οποίο είχε κλείσει τον κύκλο και γι' αυτό ήρθαν 14 ποδοσφαιριστές και φύγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό το πλάνο ολοκληρώθηκε φέτος το καλοκαίρι μιλάω για το ρόστερ που ήρθαν πραγματικά αξιολογικοί ποδοσφαιριστές και φύγαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να φύγουν γιατί είχε κλείσει ο κύκλος τους. Και βέβαια το πιο σημαντικό κομμάτι, η ΑΕΚ βρήκε τον προπονητή που της ταιριάζει, τον προπονητή ο οποίος της έχει δώσει όλο αυτό το πράγμα που είναι αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα από πολύ νωρίς έχει κλείσει τον προπονητή της. Και η ΑΕΚ δεν βρίσκεται στη διαδικασία εξέλιξης του πλάνου της. Περιμένει να δει τα αποτελέσματα αυτού του πλάνου της, τα οποία τα βλέπει και είναι πολύ θετικά.
Ναι. Τώρα να πούμε Γιάννη Παπαδημητρίου για τον κόσμο, ο οποίος ίσως να μην το θυμάται, βέβαια οι οπαδοί της ΑΕΚ το ξέρουν, ότι ο άνθρωπος που επέλεξε και εισηγήθηκε στη διοίκηση και τελικά έφερε τον προπονητή αυτόν στην ΑΕΚ, είσαι εσύ. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια ήταν τα στοιχεία που είχες διακρίνει μέσα από τη διαδικασία της ενημέρωσής σου στον Αλμέιδα και πώς φαντάστηκες ότι θα τρέξει όλο αυτό το project που τρέχει ο προπονητής αυτός?
Η δουλειά μου σαν αθλητικός διευθυντής είναι να προτείνω στον πρόεδρο αυτό που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να πετύχουμε το στόχο μας, είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή,
σωστά,
είτε μιλάμε για οποιαδήποτε, ιδιότητα που εργάζεται μέσα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα και μέσα από μια short list που είχα, ναι, ο Ματίας Αλμέιδα ήταν η πρότασή μου στον πρόεδρο, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο προπονητής ο οποίος θα μπει με την ΑΕΚ στην Αγιασοφιά και ο οποίος θα μπορέσει να τα απεξέλθει σε αυτή την πίεση που έχει η ΑΕΚ και ο πρωταθλητισμός. Αναλύοντας λοιπόν τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε ευρωπαϊκή εμπειρία και είχε την εμπειρία μόνο σαν ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, όχι σαν προπονητής. Αν αναλύσει ποδοσφαιρικά το ποιος είναι σαν προπονητής, τι έχει κάνει, το στυλ παιχνιδιού του, την προσωπικότητά του, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ, κουβέντες μαζί του ξεκίνησαν από το Μάρτιο μήνα και ολοκληρώσαμε τέλη Απριλίου. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ποδοσφαιρική για το ότι ο Ματίας Αλμέιδα θα τα καταφέρει. Βέβαια, ποτέ δεν βάζεις το χέρι στη φωτιά και πάντα υπάρχει σε κάθε επιλογή σου και το ποσοστό του ρίσκου. Αλλά αναλύοντας ποδοσφαιρικά ένα προπονητή που έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ δομημένο, ήταν σε όλες τις ομάδες, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, παρόλο που ξεκίνησε από τη River σαν προπονητής με αποτυχία, δούλεψε στη Β' Αργεντινής, πήγε στο Μέξικο, κέρδισε τρόπαια, όπου πήγε έκανε δουλειά, είτε σαν τρόπαια αλλά είτε σαν ποδοσφαιρική δουλειά. Οπότε αυτό, αν το αναλύσεις, δεν είχε ρίσκο ποδοσφαιρικά, γιατί μιλάμε και επίσης για μια τεράστια προσωπικότητα. Mm-hmm. Σαν ποδοσφαιριστής είχε πολύ μεγάλες εικόνες, αλλά είναι και η προσωπικότητά του, ο ψυχισμός του, η ισορροπία του, η πνευματική, αυτή η οποία σου δίνει την. Κάθε φορά που μιλούσε μαζί του, σου έδινε το feeling ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος.
Ναι. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της Πέμπτης για το κύπελο με τον Ολυμπιακό, εδώ στον αέρα του Real FM ήταν ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος στην Νέα Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρένα για να το μεταδώσει. Εγώ έλεγα ότι όποιος προπονητής από τους δύο, όχι βέβαια στην ίδια αναλογία, δεν πάρει αυτό το μάτς, αν υπάρχει νικητής, ο χαμένος θα μπει στο στόχαστρο πολύ μεγάλης κριτικής. Ο Μιλτιάδης είπε ότι παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με τις επιλογές που κάνει στην ενδεκάδα ο Αλμέιδα, και ο ίδιος ο Αλμέιδα στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις του, είπε ότι μην νομίζετε ότι δεν γνωρίζω την κριτική που θα μου είχε ασκηθεί αν δεν έπαιρνα εγώ το παιχνίδι, αν δεν έπαιρνε η ομάδα το παιχνίδι, τη γνώριζα πολύ καλά, αλλά έκανα αυτή την επιλογή ακριβώς γιατί όταν λέμε κάτι στη ζωή πρέπει να το εννοούμε. Εγώ λέω ότι έχω τόσους παίχτες μέσα στο ρόστερ και αυτό πρέπει να αποδείξω ότι το εννοώ.
Θα σας πω τι πιστεύω. Ο Ολυμπιακός θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα όπως και έχει αν έχανε το παιχνίδι.
Σωστά.
Και όχι ο Ματίας Αλμέιδα.
Σωστά.
Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι εμπιστεύεται τον προπονητή της, εμπιστεύεται τη διαδικασία αυτή που έχει την εξέλιξη της ομάδας. Σε κανένα δεν αρέσει να χάνει. Από εκεί και πέρα όμως ο Αλμέιδα, και ήμασταν και εμείς ξεκάθαροι και εγώ στις συζητήσεις που έκανα για το τι ψάχναμε για τον επόμενο προπονητή, και γι' αυτό ήρθε ο Αλμέιδα. Θέλαμε τον προπονητή ο οποίος θα φέρει την ενότητα μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι του οργανισμού της ΑΕΚ. Ο Αλμέιδα λοιπόν, μιλώντας με όλες τις ομάδες τις οποίες είχε περάσει, δεν βρήκα εγώ προσωπικά άνθρωπο ή ποδοσφαιριστή που να μην τον αγαπά. Μέχρι και, και ο κυπουρός των ομάδων που δούλεψε τον αγαπούσε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ή το έχει, είναι ο χάρισμά του ή η προσωπικότητά του, ότι μπορεί να δημιουργήσει ομάδες και θυσιάζεται για αυτές τις ομάδες. Κάτι το οποίο όποιος παρακολουθήσει τον, ή ερευνήσει λίγο τον Αλμέιδα θα το διαπιστώσει σε όποια ομάδα πέρασε. Ο Αλμέιδα λοιπόν πολύ απλά την Πέμπτη υπερασπίστηκε τα αποδυτήριά του. Μπορεί να ξυνίζει σε κάποιον γιατί θέλει η ομάδα του να κερδίσει με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, αλλά ο Αλμέιδα απέδειξε ότι αυτή που έβαλε ήταν η καλύτερη δυνατή εντεκάδα και σύν της άλλης τα αποδυτήρια είναι ιερά. Και νομίζω ότι με αυτό που έκανε και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, επιβεβαίωσε αυτά που ακούγονταν για τον Αλμέιδα.
Πολύ σωστό. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικές οι επισημάνεις από τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Γιάννη, ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτήν την πραγματικά πολύ δυνατή παρουσία του Αλμέιδα, τον οποίο επέλεξες και έφερες στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, στον πάγκο της ομάδας. Με το καινούργιο γήπεδο, με την πολύ, πολύ θετική ενέργεια που παίρνει η ομάδα από τον κόσμο. Θα χαρακτήριζες αυτή την ώρα την ΑΕΚ ως φαβορή για το πρωτάθλημα?
Θεωρώ ναι ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, γιατί έχει το συνδυασμό το ότι δημιουργήθηκε πλέον μια ανταγωνιστική ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο της δίνει μια τεράστια δυναμική, μια τεράστια όθηση. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουν, με εξαίρεση θα έλεγα τον Παναθηναϊκό που δείχνει μια συσπήρωση η αντίπαλή της. Αλλά πέρα από το γήπεδο, το οποίο είναι πραγματικά ένα μεγάλο όπλο και φαίνεται και από τα αποτελέσματα αυτό, γιατί η ΑΕΚ είναι αίτητη στο γήπεδο της, θεωρώ ότι και το στυλ παιχνιδιού που παίζει η ΑΕΚ, με την ένταση που παίζει η ΑΕΚ, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει και το σύγχρονο ποδόσφαιρο το απαιτεί.
Οπότε στο μυαλό το δικό σου έχουμε, κρατάμε την ΑΕΚ ως φαβορή. Πάμε σε παρακαλώ πολύ στον Ολυμπιακό να μας πεις δύο λόγια, που έχει τρίτο προπονητή στον πάγκο αυτή τη σεζόν.
Θα γυρίσω και εδώ πίσω, ξεκινώντας από το καλοκαίρι, όπου ο Ολυμπιακός τελειώνοντας το πρωτάθλημα ήταν ο πρωταθλητής για άλλη μια χρονιά, με τον ίδιο προπονητή, με παιδιά, με ποδοσφαιριστές που είχαν χρόνια κτλ. Αλλά η ανάλυση ποδοσφαιρική έδειχνε ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει κάπως τον κύκλο του σε αυτό το κομμάτι και έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες θα αποφάσιζαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όταν όμως έχει φτάσει σε μια χρονιά που έχει αλλάξει τρεις προπονητές, αυτό δεν έχει καλό σημάδι. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο θα το έλεγα μη ποδοσφαιρικό, γιατί δεν μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ένα γκρουπ ποδοσφαιρικό, και αυτό εξηγεί για μένα τα σκαμπανεβάσματα που έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και γι' αυτό δεν μπορεί να βρει και μια σειρά μεγάλων αποτελεσμάτων για να μπορέσει να γίνει ουσιαστικά και πάλι διεκδικητή σου του πρωταθλήματος.
ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ,
Γιάννη, επειδή είχαμε μια κουβέντα με τον Αριστίδη Νικολάκη αρκετή ώρα νωρίτερα εδώ στην εκπομπή και ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ με βάση τη δική σου εισήγηση δεν είχε πάει, το θυμάμαι λάθος εγώ?
Ο Λουτσέσκου, το Λουτσέσκου τον έφερε στην Ξάνθη. Δουλέψαμε μαζί στην Ξάνθη για 3 χρόνια
μπράβο.
και μετά την Ξάνθη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επέλεξαν να εμπιστευτούν τον Λουτσέσκου και να γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
Εσύ έφερες τον Λουτσέσκου στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, ναι, και μετά πήγες στον ΠΑΟΚ. Εντάξει,
ναι, ναι.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρυσι έκλεισε και αυτό στη χρονιά του για μένα με τεράστια επιτυχία, με βάση το ρόστερ που είχε. Και αυτό είναι ξεκάθαρα δουλειά του Λουτσέσκου, ο οποίος κατάφερε να πάρει από ένα ρόστερ, αν θυμάστε καλά, και λίγο γερασμένο, το 200%. Έφτασε να παίξει τελικό, να πάει τον ΠΑΟΚ όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, στην ιστορία του. Και χρειαζόταν και αυτός μια αλλαγή, η οποία αλλαγή έγινε φέτος και η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσει η πορεία του ΠΑΟΚ, γιατί δεν περίμενα όλο αυτό να γίνει τόσο γρήγορα. Χρειάζεται κάποιο χρόνο ότι η εξέλιξη της ομάδας, η διαδικασία με κάποια νέα παιδιά και να αλλάξει το ρόστερ τόσο πολύ, αλλά θεωρώ ότι το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής της, είναι ο Λουτσέσκου, ο οποίος εκτός από ένας πολύ καλός προπονητής έχει ταυτιστεί με αυτή την ομάδα.
Αυτός καταφέρνει να κάνει ανανέωση και ταυτόχρονα να μένει με στους στόχους. Πράγμα πολύ
ακριβώς
δύσκολο στην μπάλα.
Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει, αλλά και αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τώρα, να έχει ένα πάω ανταγωνιστικό και να είναι αυτή τη στιγμή τρίτο στο πρωτάθλημα και μέσα στους στόχους του, που φυσιολογικά θα παίξει πάλι τελικό κυπέλλο ΠΑΟΚ, είναι μεγάλο πράγμα, γιατί μέσα στη διαδικασία της ανανέωσης της ομάδας και της εξέλιξης είναι κορυφαίο επίτευγμα ποδοσφαιρικό και το καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι όπως το λες. Τώρα, θέλω από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος να μου πεις αν ξεχωρίζεις κάποιο κλαμπ και γιατί, με βάση τη μέχρι τώρα πορεία του πρωταθλήματος.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες παραδοσιακά ομάδες οι οποίες είχαν καλές χρονιές, όπως ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, ο Ατρόμητος έχει βελτιωθεί και ίσως και αυτή η ομάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία να εξελιχθεί και, και του χρόνου να δείξει ακόμα καλύτερα πράγματα. Θεωρώ ότι ο Αστέρας είναι σε χαμηλότερες στροφές από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία μένει μέσα στους στόχους του πάντα και παλεύει. Και αρνητική εντύπωση είναι ο φετινός Άρης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη των τελευταίων χρόνων. Και φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματά του και από τις εμφανίσεις.
Σωστά. Και ούτε του Πάρντιου βγήκε η επιλογή τελικά, όπως φάνηκε εκ των πραγμάτων δηλαδή. Προσοχή, δεν ρίχνω το βάρος υποχρεωτικά στον Πάρντιου, έτσι, και την. Απλά δεν πήγε, δεν περπάτησε.
Η άποψή μου είναι, και τη λέω, την έλεγα, τη λέω και θα τη λέω, γιατί αυτό πιστεύω, σαν αυτή είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της φιλοσοφίας μου. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Α και το Ω είναι ο προπονητής. Όλες οι ομάδες μπορούν να, να βρουν παίκτες. Θα βγει στην αγορά, θα διαλέξει τους παίκτες, θα φτιάξει μια ομάδα. Το θέμα είναι αυτούς τους παίκτες να τους κάνει η ομάδα ένας καλός προπονητής. Επίσης όμως να μπορέσει να πάρει από τους καλούς ποδοσφαιριστές που θεωρητικά έχει αποκτήσει το 100%. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή σε ομάδες που δεν πάνε καλά. Και το έζησα και εγώ πέρυσι αυτό στην ΑΕΚ. Γιατί πέρυσι δεν καταφέραμε να πάρουμε την ομαδική δουλειά που θέλαμε. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους. Δεν αυτή τη στιγμή τώρα να αναλύσουμε γιατί δεν έγινε, αλλά δεν βγήκε η ομαδική δουλειά. Παρόλο που υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, και αυτό το αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές φέτος που δουλεύουν ομαδικά και έχουν ένα ομαδικό πνεύμα στην ΑΕΚ, βλέπετε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, λέει ο κόσμος, ότι είναι αγνώριστοι. Δεν είναι αγνώριστοι. Κατάφερε αυτός ο προπονητής να πάρει από αυτούς τους παίκτες το 100%. Γι' αυτό λοιπόν, όταν γίνεται μια αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών που έχει μια ομάδα, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δεις αν έχεις πάρει από αυτού τους ποδοσφαιριστές αυτό που μπορούν να δώσουν. Γιατί είναι εύκολο να διώχνεις και να φέρνεις, ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το καταφέρνει μόνο ένας καλός προπονητής. Και οι περισσότερες εξηγήσεις στις κακές πορείες των ποδοσφαιριστών, των ομάδων, συγγνώμη, κάνοντας την αξιολόγηση και φτάνοντας στο συμπέρασμα, συνήθως δεν έχεις πάρει την ομαδική δουλειά που θέλεις από τον προπονητή σου.
Ναι, ναι, έχει βάση σοβαρή αυτό. Θέλω να καταλάβω ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας τεχνικός, ένας εκτελεστικός διευθυντής σε μια ομάδα. Τη σήμερα ημέρα, εν έτη 2023.
Κοιτάξτε, η ταμπέλα δεν καθορίζει και τις αρμοδιότητες σου.
Σωστό.
Είτε λέγεσαι τεχνικός διευθυντής, είτε αθλητικός διευθυντής, είτε εκτελεστικός διευθυντής. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε επίπεδο ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι ομαδική δουλειά. Καθένας από εμάς έχει τις αρμοδιότητες του και τις ιδέες του κτλ. Αλλά πλέον το αντικείμενο του ποδόσφαιρου είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται ομαδική δουλειά για να πετύχει τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται την εμπειρία σου, πληρώνεσαι για τις ιδέες σου, το μάτι σου, τις προτάσεις σου, αυτό το ένστικτο που μπορεί να σου οδηγήσει σε μια καλή επιλογή. Αλλά από εκεί και πέρα, η θέση δική μου δημιουργεί ένα πάζλ ανθρώπων. Είναι παραγωγική δουλειά. Πρέπει να το φανταστείς αυτό το οποίο θες να φτιάξεις. Πρέπει να φανταστείς και να ενώσεις τα κομμάτια του πάζλ. Γιατί οι αρμοδιότητες μου είναι να βρω τον προπονητή, τους ποδοσφαιριστές και, ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να έχει αυτή την ταμπέλα. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν με ένα άνθρωπο, υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν με δύο, με τρεις ανθρώπους μαζί, ανάλογα το μοντέλο που θέλει. Αλλά όλα αυτά τα άτομα πρέπει να ενώσουν αυτό το κομμάτι του πάζλ. Τα κομμάτια στο πάζι για να δει το αποτέλεσμα και βέβαια να το φανταστείς. Αυτό είναι ένστικτο, είναι εμπειρία, είναι ταλέντο, έχει πολλά πράγματα.
Θες να μείνεις Ελλάδα, κοιτάς και προς τα έξω.
Η αλήθεια είναι ότι θέλω να, όταν έρθει η ώρα, να βρω τις συνθήκες. Αν οι συνθήκες είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα. Αν οι συνθήκες είναι στο εξωτερικό, είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm.
Ναι, οι συνθήκες διαμορφώνουν και τις συνθήκες στο μυαλό του κάθε επαγγελματία για να λάβει την απόφασή του.
Ακριβώς.
Και θέλω και κάτι συναισθηματικό που ξέρω ότι θα σε αγγίξει πιο πολύ συναισθηματικά. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, είσαι ένας ποδοσφαιριστής σύμβολο, ένας ποδοσφαιριστής σημαία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχεις πάνω από, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 320 συμμετοχές με την ομάδα της Σκόντα Ξάνθης. Στην ουσία είσαι ξανθιώτης πια. Μπορεί να είσαι από την Εύβοια, αλλά είσαι ξανθιώτης. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για όλο αυτό το, για όσα έχουν συμβεί και δεν συμβαίνουν πια στην Ξάνθη και γενικά για το ποδόσφαιρο στη Θράκη, σε μια περιοχή πολύ κρίσιμη και πολύ ευαίσθητη για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, είναι λυπηρό. Επειδή όντως είναι έτσι, έχω ζήσει πολλά χρόνια, έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω ζήσει και το κοινωνικό θέμα της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο αθλητικό το κομμάτι,
έτσι είναι.
Εκεί είναι και κοινωνικό.
Έτσι είναι.
Στο αθλητικό κομμάτι θα πω ότι με λυπεί πάρα πολύ αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί ουσιαστικά έχουμε γράψει ο καθένας μας στο ποδόσφαιρο μια ιστορία. Εμένα η ζωή τα έφερε να γράψω την ιστορία την ποδοσφαιρική μου σε αυτή την ομάδα και με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν θα μπορώ να λέω την ιστορία μου σε νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό είναι μια μικρή παρένθεση, οι μικρές ομάδες, σαν την Ξάνθη, και υπάρχουν και άλλες επαρχιακές ομάδες που δεν είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι ο κόσμος, δεν είναι τα πρόσωπα, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος στηρίζει τις μεγάλες ομάδες, σε αντίθεση με τις μικρές ομάδες που είναι τα άτομα που διοικούν μια ομάδα. Όταν λοιπόν αποχώρησε αυτό το σχήμα με τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Πανόπουλο από την Ξάνθη, θεωρώ ότι άρχισε σιγά σιγά να χαλάει λίγο.
Κόπηκε το νήμα της ιστορίας στην ουσία.
Κόπηκε το νήμα της ιστορίας. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, με λάθη πολλά, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ομάδα. Το λυπηρό όμως δεν είναι ότι δεν υπάρχει ομάδα. Το λυπηρό είναι ότι σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή για την Ελλάδα, γιατί είναι ένα παζλ εθνικοτήτων στην Ξάνθη, το λυπηρό είναι ότι δεν ασχολείται πλέον κανένας με την περιοχή, η οποία περιοχή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν θέματα καθημερινά τα οποία, επειδή ζω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι ασχολείται και πολύ ο κόσμος, αλλά τα θέματα είναι σοβαρά. Και όσο πιο σοβαρά δει το ελληνικό κράτος το θέμα αθλητισμός στην ευρύτερη περιοχή και όχι απαραίτητα στην Ξάνθη, νομίζω θα λυθούν πάρα πολλά θέματα, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε χώρο σε άλλα πράγματα.
Ναι, ναι. Είναι σαφές αυτό. Γιάννη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, να έχεις υγεία και καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.